Ba, gaurkoan Donostiara etorri gara, Moriartikoen etxera etorri gara. Hamentxe Euskal Zinearen azkeneko pelikularik onenak sukaldatu dira. Zapatuan Goia sarien banaketa ekitaldi nagusia egingo dabe, Granadan izango da, eta zuzendaririk onenaren Goia saria lortzeko hautagaien artean, ba, beste behin Aitor Arregi eta Jon Garaino egongo dira. Kasu honetan Marko pelikulak emoten deuze horretarako aukerea. Goia sariak ondo ezagutzen dauz gure urrengo konbidauak, Loreak handia edo La trintxera infinita pelikulakaitik hautagaitza ugari jaso dauzelako, eta pelikula honek sariren bat edo beste jaso dabez, makina bate jaialditan. Bueno, ba gaur zineari buruz egingo dugu berba, luz eta zabal, Aitor Arregi gaz. Aitor Arregi, egunon.
Egunon, bai.
Zelan zauz, Goia sarien ekitaldirako egun gitxi falta diranean?
Momentuz lasai. Gero egun bertan jartzea urduri, eh? Batez beso zenien galan bertan, baina momentuz, bakitzu, azkenien egon gara, esan duzu, ez? Beste pelikulatzukin da hor, eta gainea egon gara izendapen gehiokin, eta favoritu hau gauzena baino oin, aurten, orduan, ba, bueno, lasaitasun batetik, eta disfrutatiko guekin, jazta, horri bultazko egun baik.
Azteko eta bat, egin daigun berba Marko pelikuleari buruz. Enrique Markori buruz berba iten dauelako pelikulak, gizarteari nazien kontzentrazio zelai batetik bizirik urten ebala sinistarazo eutzan gizonari buruz hain zuzen be. Sinistarazo dinogu, zeakabuen, dana guzurra izan zan. Zergaitik deitu eutzuen arretea historio horrek?
Bueno, gezurtu izan historiak beti dako zerbait erakargarrexia guretzat, ez? Alde batetik, ez dakit, batez be, zetezu, zergatik nahi izan dau hemen gezurra sartu jendiari, ez? Zer bultatu xa horretara, ez? Nola bat edo, izpilu ariketa bat edo suponikin dau baita, ze gizakizak gezurra esaten dau bai edo bai. Ez da, hor badoz, hainbat estudio esaten dau bainak, gezur barik bezingo bainala bizi, ez da? Egi krudel eta gogor gordin horrekin, ba, hori alde batetik, ba, horrek erakartzen dut ikustezulako, ba, egon daitezkela, ba, norberarekin edo ikuslegoakin edo, ba, bueno, konexio puntuak. Baina kasu honetan, estremora eraman hemen, gezurti asko egiten dut moguan, ez? Askotan tragedia bat dagoenean edo zerret oso gogorra pasadanean, hainbat ba, adibide dauz, Dorre Bikiekin gertatu zen, Bataklaneko atentatu terroristan begertatu zen, sortzen diolako figura batzuk, asmaikin dut baina behin burua eta asmaikin dut baina historixa bat, ez dakitu zergatik oso ondo, baina bakoitza behar arrazio bikutu, baina orokorrian, da pikimat edo atentzio jarteko, foku jarteko behin gainean, eta pikimat biktima izatiak emuten dauen azpimarragarritasun hori edo hartzeko, ezta? Kasu honetan, zuk esan duzu moduan, Enric Markon historixia da gizon batena, suplanteekin dauna benetako deportatu baten identitatea, Bigarren Gerra Mundialian Mauthausenen hilzan hilzuten tipo baten identitatea, eta beak esaten du, bea hori izan zala, ez? Hori oso grabia da. Baina kuriosu etxizakuna zan baita, hori einebela ez diru bat ateratzeko edo redito bai, ekonomiko edo zea bat ateratzeko, baizik eta nahi ebelako alde batetik guk uste dugu, ze personaje be misterio bako, nahi ebelako miretxia izan, nahi ebelako maitatu haua izan, nahi ebelako eroi bezala edo pasaborra, ez diruagatik, ez? Hori importantia da. Azpimarraketia. Baina hortaz gain, behin ja deskurri izan nien eskandalua, deskandalonek eta historixonek hartatzen dira hainbat kontestutan, ba, beak atzea hain biharrian, pauso bat eta isildu biharrian, onartu biharrian, nik nire akatza hain jutemen, aurrera hain hemen, pataon palante esaten dana, eta hasi izan rebindikatzen bere historixia. Esatenen, bueno, ba, baiz nahi segon, deportatu kanpo batean, bale, hori hola da, baina bai egon nintzen Alemaniako presondegi batean, garai horretan, hori bai dau demostratuta papelen gatik eta hola dala. Enintzen izan antifrankista bat bultzatu, burrokatu ebena bere, zera, Frankon konta eta klo, Frantzien harrapatu nostein esaten ere mugan, baizik eta zeintzen pertsona bat norbe bere voluntades fanzana Espainiatik Alemaniara Franko eta Hitlerren akordioa tegatik, lan akordio bateatik, horre diferentzia ikaragarria da. Baina nik asko inot deportatuen alde eta deportatuak ezagunak izan daitezen Katalunian da Espainian orokorrean. Hori ere egixa da, ze egixa da Espainiako deportatuak Espainian ez direla izan ezagunak, gizon hau jarri izan arte hitz egiten honi buruz leku desberdinetan eta baraz. Eta hirugarren fase hori ez da, lehenengo personajearen sorrera, gero eskandalua bera, eta gero azkenik horren ondoren gertatzen den guztia, hiru hoien konjuntuak, beak nola arrotasunakin borrokatzen dauen bere bersinua, ez dakigula oso ondo zein den, baina jarraitzen dula defendatzen, guzti horrek erakarri oskun batez behez.
Eta Enrique Marco Gas, Aitor, zelako hartu emona eukidozu urtietan zehar?
Baitu, Jorge, Gil Munarriz, gure gidilarisa torresanian istoizionekin, aziren dokumentalatiko asmuakin, ba, jarrezan beri larremanetan berarekin eta bere familiziakin, eta urte pare batez edo, harreman desente okio ben, Juan Etorri asko ineben Bartzelonara, behaikan bizizien. Eta gero, kontua da, hau askotan leipatu du, kontua da, beak momentu baten rekonoziuzkula gurekin ez, baizik eta beste atzukin baita biela beste dokumental bat egiten. Osea, gu pentsauaz beakin egiten egila dokumental bat egiten ez, beste atzukin beha bakabitz. Horbek ez horra esan oskun ez. Eta, gelitu zen harremana hor geldi, ja ezta, baina gola handik urte pare batea behatzen oso guztua gehiatu dokumental horrekin. Eta torresan berz gure gana, Donostiko zinemaldi baten, torresan gure gana, eskatuaz, aber berriz interesa berpiztu lehiken eta behar nahiko elakalako zerbaitin bere istoiziekin.
Zuek harri dura sartuko zuen duan?
Duda barik, gatu ginen, etorrezen butifarra batekin, pikimato pari moduan edo, behar bere aurkezpen karta edo askotan hori izaten da, ez? Butifarra batekin fan, san, olaikinen, eta gero horren ordainez zerbait eskatu, ez da? Eta orduan guri, historizia hainbeste guzti itxekun, zen gela, zen entrevista bat itxea. Eta honginan, hiru egunetan, entrevista luz eta zabal bat egin, epikimat bere bersinua eta behistorizia zauketako. Eta hor, hartu emana sakondu izan, eta gero, auki geben urrengo garaikian bebai, baina epikimat pelikulia formi hartzen joan zen ordurako, eta ja finantzazio hartzen joan zen ordurako, 2018, 2019 bultan, hor ja, bea, bizirik eguen arren, ja, apikimat burua bezukan oso ondo, familizia bezen gura jakitea ezer honi buruz, eta, apikimat harremana lausotzen joan zen, ja, desagertu zen arte, ez? Beak 2002an hil zen, 2002an markatu, eunda bat urtekin. Eta, harremana, zango notzun, kuriosua, ze da, pertsona bat, denboranien bere burua ati berretan egiena, hola goratzen dut, oso seduktoria, oso garbi egixena erakarten entzuten ebilena, eta baina aldi berien oso misteriosua, nabaitze zenen beriela tipua honek zeukala esaten erdixea be, etzala, ez dakit egixea, baina beti eskutaikin ebela eta kapasko ukala, ez? Eta harreman berezik esan zentzu hortan.
Marco pelikulak hainbat hautagaitza jaso dauz. Markoren pertsonaia Eduard Fernandezek betetan dau eta aktoren kolektiboak paper horregaitik aktorerik onenaren Feroz saria mon izan dutzu orain dela gitxi. Zelakoa izan da Eduard Fernandez egaz lan egitea?
Ba, izan da regalo bat. Eta hau gola esan da muten dau, pikimat keda bien batzu garela, baina hola pentsegin du benetan. Guetzako da, behakin lan ina horretik ja, guetzako zan, estatu mailan zegoen aktore ikonetakoa. Nik esaten dut, esan gontzula, igual Europako aktore ikonetakoa ja. Eta behakin lan ikiak, konsolidau injau, ideia hori, eta ez bakarrik hori, baizik eta aratago joan da, ez? Oso aktore ona, oso inteligentia, oso azkarra eskatzen diozun horretan arrapai jen, ez? Historia berezitik kontatu behar esateko zelain behar duzun, ez, behar baki. Zer nahi zu, hau, bale. Oso profesionala, teknikoki eta oso jakitu nahi ikusten da esperientzia askoakola, eta gero, katalana, fizikoki antzeko tasun bat zeukan markokin, eta gaina oso ondo lertu zuen historia, hori gertauleik edo, ez, aktoreatik gugal ez da ondo lertzen zu buruan dakutzuna, eta behako zondu lertu den aziratik, eta beraz, guretzat opari bat izan zen, ez? Eta gero, bai edizinuan, Bai, gero, bukaerako fase horretan koloria eta jartzen zunean pantalla hundien ikusten zula, postprodukzio fase horretan, hor ondiok, beak indiako lan horret emuten dutzen sorpresak, ze pantalla hundien bat ikusten zen, ostras, hau, keinu hau indiagoen hau, edo behiratu dauen era hau, edo, behitu, pantalla txikian ez dut hainbeste nabarmendu, ez da horrek netzako, esan gura dau, oso aktore hona da. Mm-hmm.
Lentxau, baitatu dugu, egiaren eta guzurraren arteko harin fin baten baitan ibili zariela jantzan, horrek zinean, olako pelikula bat egiterakoan, zelako aukerak emoten dauz?
Ba, aukera asko emoten dau, ez dakit aprotxatu duen guztiz, baina esan gura dut, azkenean zinea hori da, ez da? Gezur batetik, sortzen duzun gezur absoluto batetik, dana gezurra, aktore horiek ez dira pertsona horiek, dekoratu hori ez da dekoratu erreal bat, soinu hori ez da soinu erreala, elkarrezketa horreik esaten duten hori ez da reala, ez da naturala, fikzioa dana, hortik egi batera iristea ez, eta horrek dauko zerbait magikoa, ze esaten duzu zelan, hain kontrastatu adian bi gauza honetatik zela lortu dezakezu nire uste apalien zinez alea morratu nezen aldetik, askotan gizurretik iristen gara egisa konago batzutara historia erreal bat entzunda baino. Ez dakit ze alkimia sortzen da nor, egiten dizula pikimat sentiarazi askotan aktore batek, gizurretako historia batekin, eta gizurretako mundu batekin, zerbait barruaino iristezatzuna, ez? Bueno, nik ustot hor dagoela zutondoan kontatketan geben historia narratiba horrein ba, betiko esango leke alkimia esan dudan moduan, ez?
Goia sarietan, sari bat baino gehiago jaso duzu, ez, Moriartikoek, baina zure kasuan, zuzendaririk onenaren goia saria ondino karren eziatzu dut du, aukerarik ikusten duzu oraingoan, ilusinoa egiten duzu honek?
Ez du gaso eta ez dakik gasoko unegunen baten, hori, saia, ez, nik oengoan saia oso saia ikusten dut, ez dut esango ezinezkoa, ez esango hain zenizua besta, baina alde batetik, ba, kompetidore oso potentia dauz, Izaki Lakuesta, Pedro Almodóvar, ba, Paula Ortiz, Arantxa Etxeberria, eta gero sentitzen dut aurten ez dala gure urtia horretarako. Aurten igual geixeu bai sentitzen gara fuerte aktore honenaren sarian, aber ze gertatzen da, baina bai ikusten dugu hor, edo makillajea hor txibiliko da, ikusiko dugu. Baina zuzendari moduan ja, osea, horrek eskaketan dau pelikula beak nolabait edo aukitia olako onarpen ikaragarria handi bat, ez? Porque dia zuzendaritza ez da bakarri pertsona bat. Zuzendaritza honenak biosatia beste talde guztia pe oso ondoen jebala lana, ez? Potolua da eta esaten dut zut, gugo disfrutatia goiaz, eskagango nervioso, uste dut, eta borde, ba, ez padoen guen, ba, beste bat inagar lortzen dugun, edo saiatzen garen mentzeto horregote.
Bueno, zapatuan ikusiko dugu eta entzungo dugu, eta holantxik bada postuko gara, eta ez, ba, lortzen zentzu horretan postuko gara bardin-bardin, ba, Euskal Zinemak zuen bitartez, beste errekonozimendu bat izango dauelako, auta gaitzakaz bakarrik, nahiko potente zabizielako. Granadara joan aurretik amentxe, Moriartik daukan ekoiztetxean Donostian, Mas Palomas pelikulearen editajeaga zabilzie, beste pelikula bat da, orain dala kitxi amaitu duzu grabazioa, armairutik kanpo urteten dauen pertsona bati buruz egiten dozue berba, armairutik kanpo urteak emon dauzen batena, baina bapatean, nagusien egoitzara heltzeko edo joateko momentu altzen jako, erresidentziara sartzen da, eta gizon horrek erabakiten dau, osta bere, armairura sartzea. Segaitik heldu dautza zue gaioni?
Bueno, ba, bera, hori Jose Mari Goenagan ere bazkide eta lagunak garatutako historia da, oso personala, oso, bueno, ba, aspalditik edo pinimate ideia bota oskunetik garbi ikusi genin jarra hundi xeukala, potentzia hundi xeukala. Eta zergatik, ba, askotan, ez duzu da inbeste pentsatzen martxe gartzen historia bat zergatik izan lehiken. Da, barruan zerbait xatotzen edo ez, ezta? Kasu honetan, nik goratzeotetik oso instantanoa izan zen. Jose Mari Botauskunean, Jon eta Bixoi ideia hau, esan gain, jo, honek merezio kontekia bat barrixa irutitzakulako, zuk esan, ondo esan duzu moduan, azkenia da gizon bat, iru eta maoz urtekoa gehi dana, ba, Espalomasen biziana, eta arrazoi konkretu batzu datik zerra gertatzen zaio, eta orduen torten da Donostira ekartzio alabiak, eta residentziaten sartzen dau, eta residentzia horretan beak hainbeste borrokatu dauen pauso hori dala, armaiotik kanpo ateatzea bere garaixan, gaztetan, bueno, 50 urtekin inoen hau, bea inkonstiente izan ki, eta oso konstiente izan gabe, pitinka azten da berre sartzen armaixuan. Ez? Eta hori adibidez da gauzat guetzako gu ikusi gai daukona, egon leike pelikulan bat edo liburun bat edo tal, baina gu bientzat lehenengo bultza horretan nobedo zuetxisekuna, ez? Eta uste dugu baita oso interesantiala, ze Jose Marik zauzkun baita, bueno, hemen badauela azkenian gehi komunidadian eta arazoa da hori, ez da? Azkenian adinean zure identidade personala eta sexuala eskutatziarena ba, alorden del dia dauen zerbait dala, ez? Eta iria hundikian, inkluso badauz residentzia batzuk espezializatuak horretarako, ez? Ba, geixak, irugarren adineko geixak egoteko lasai bero horretan giro egoki baten, ez? Beraz, irutitxakun oso historia interesantia honal zala hor, eta hitz egin alziala oso gai potentietaz, ez? Eta gaina baita oso moriartikoa sentitzen garen, ez? Beti izaten du Mars Palomasek badakola olako lotura intimotasun horretan, euskeraz beba da, badako lotura bat agian, ba, bueno, laragoin egunean eta loreak ekin, ez da? Ez dut zango trilogia bat danik, baina bai konpartikin dugu mundu bat, ez? Eta oso gure sentitu garen aziratik.
Mars Palomas dana da musikia, jaia, kolorea, dunak, ondartzea,
bai.
Eta gero residentziak hotzagoak, akaso iluntasunagaz belotzen dira, dikotomia horregaz olgaudozu, eh?
Bai, Kanarias Euskal Herria. Euskal Herria neguan, ez da? Bai, hori asko dago. Zan, ente zan, historiaren zati ondixena hemen gertaketan da, eta residentzia, da bere inguruan, ez? Baina Mas Palomasek presentzia ikaragarri ondixeako ikusten dugunean, eta ez dugunean ikusten baita eboka zinuatik. Eta kontraste hori da pelikularen, bai, nik esango nintzeko punto fuertentako bat, ez?
Mm-hmm. Protagonista nagusia kasu honetan, Jose Ramon Sorois, eta beragaz batera, Nagore Aranburu, Kandido Uranga, edo Kepa Errasti. Izkutatzearen eta ikusgarri egotearen dantza hori, zelakoa izan da pertsona haien artean. Lentsako esan duzu residentziara sartukeran hortxe apurka-apurka sartzen dela usta bere armairura.
Bai, bueno, hori beraiekin, ustot, ondo ulertu dutela eta aktoria behik eta ustot oso ondo konekta da baila istoixiekin. Ez dakit, hau, pitinka sartziana edo ez urtetiana bilurra batik edo ez dakit ze aktibo psikologikotik da gauza bat Moriartin asko landu duguna. La trintxerak bazeukan hori asko, la logi egunean bebai, handiak ere bazeukan eta, bueno, eta dudabarik seriek ez toal Valenciaga bebai, ez? Pijimat eskutu eta otiana, egotia begira pijimat zirrikitu batetik kanpoa mundua. Eta, bueno, hori horregat izaten zuen, oso gurea sentitu dugula, ez? Zatia pijimat kontzeptu hori, betu hemen nago, ez dakit jondo nagoen, ez nagoen, baina gero gokitzen izien, ba ez nagoen gizki. Ez nagoen gizki, ez don nahi pasabeste goera batea, ez? Eta hor bai sentitzen gara fuerte, eta nik uste hori batez ere Jose Ramonek behalako protagonista nagusia. Baina baita bestiak be, uste ondo ulertu dagoela historia honek kontekin dagoena eta personaje principalak dakon prozesu hori, ez? Osea, ez dut entzun bat, besta esaten bueno, zu, ba ez, ez dute, ez dakin nua goian, oso garbi ulertu da oso natu alintxako, ez?
Mm-hmm. Nagore Aranburu agertzen da, Mas Palomasen, eta ondalak itxi aktorerik onenaren feroz saria mondeutze, kera erren egiten dauen lanagaitik, ze momentutan ikusten duzu Nagore Aranburu, zer azpimarratuko zenduke, bere aktore lanetik?
Bueno, Nagore beti da aktore nabarmena, beti anik esautu dugu hola, baina bai da egisa da hola oso momentu atseginean, ez da? Kerer daida munduko sarianak irazten eta gaina ez dakit ikusi zuen, baina bere lan ikaragarria da. Eta bueno, pillimat, energia on horrekin etorri da baita Mas Palomasera. Mas Palomas egiten nahi ginen, kerar estrena egiten nahi izan, eta orduan behar ja jasoten ebien, lehenengo kritika honak, eta, bueno, ez dakit, nik ikusi otoso momentu honian nagore, ez, eta gaina, bueno, laguna da, etxekua da, eta, adiz, aurreko enbesari bat egun duzkunean, behar betorre zan pitzimat, orkezpen matitia, eta, bueno, inoiz baino hobeto ikusten dut, baina beti ikusi dut oso orekatu, eta, ba, ez dakit, loreak engaleixamek, ba, ez dakit, o sea, loraketan ebilen pertsona da zan, ez? Eta hemen ere, ba, nik uste dut, ondiok oso, zango eke, postasun ondixak emunguzkun aktore badala uste dut, ez bakarri Mas Palomasen baizik, eta bakit beste proiektatzen dut eskuartian, eta, bueno, posgarri xa, nik uste dut, emengo aktoriak eta laguna diena be, baita, ba, bueno, ba hori ez proiektzin hori egitea.
Mas Palomas egaz, zelako errekorridua egingo duzu, nun eta noz estreinauko duzu,
A ber, amaituko dugu ondo bidian, ba, uda partian, eta ze errekorrido, baia hori ez da bain beste gure esku, ze, zu zuia zerakusten pelikulia, ba, festival desberdinei, eta behek esaten dutzu, ba, indez egitxako nio, ez. Orduan, ez dakigu izango dan kainian, izango dan irailien, izango dan abenduan, zu gero ja esaten dut zinen abena erantzunan alabera zoiaz nola baita edo pikimat estrategia aldatzen, ez? Orduan, oin, azkarregi da esateko ba, oingo, gaina ez, ez da bakarrik azkarregi, ez da gola gure esku, ez? Mm-hmm. Guretzak ideal esango zen, zati, aztenako egun leku honetan, baina beste 4.000 pelikula dauz.
Zain zauzia.
Eta, bueno, ba, hoxe, bez. Uh-huh. Guk bilartian, egin alduguna da, ba, editaiten garratu hortan gabitzela.
Hirugarren lan bat be aitzatu gurako geunke, pasan urtean, plataformetan ikusi zalako, eta ondio garren ikusten dabilako, bai, Cristobal Valenciaga telesaila, Alberto San Juanek sekulako lan egiten dau, Getariko Jostunaren papera, euskeraz berbetan, baten baino gehiagotan ganera, posik zagozie, Moriartik sortutako telesaile honek eukitako emoizagaz?
Ba, bai, oso posik. Ni, prozesua, beti zaten dut, oso gogorra izan zela, hau inoizok idun prozesik gogorrena, Nikola goritzen dut bentzat, Lucia eta oso gogorra.
Zeraitik egin jaztun gogor?
Oso Lucia, prozesua, oso urte bete ia gidoiak idazten, sei ia bete prestatzen rodajia, ia bosti ia bete rodatzen, beste sei ia bete, eza, egitaiten, ia hiru urte joan zian edatea bestea, bi urte eta erdi luze. Hori oso luzia psikologikoki. Baina gero aparte inoiz ez geukagun ninja olako ba, telesail bat eta segurante geizkin hortu genin jarrak eta honginan gauza guztian ba, pelikulatan honten garen moduan. Eta igual ez gain ulertu inbiarke bela pikimat gauza batzuk eta nola bat jo delegau edo gauza batzuk igualen beste garantzia eman. Gauza bat ediko besteatik oso zai izan zen. Baina hori esan da, ni oso oso arro nago emaitzakin. Oso sentitzen dut guria, Lourdes Iglesiasek ekarri oskun, gurekin batea sortzailea izan dana ekarri oskun Balentziaga hiteko ideia, Balentziaga serie baten hiteko ideia, bea ibilida gidoian gurekin lanian eta prozesu guztian, eta ikusten dut, eta azkinen Disneyk zanen benga intzazu hau, eta beste, eta bai sentikin dut, Disneyk bere eskua sartu den momentu konkretu bat zen, baina aldi horien bai sentikin dut oso, oso, oso Moriartikoa dela. Osea, ikusten dut personajea, ikusten dut bere ba, motivazioak ikusten dut atzien dozen gaiak, eta esaten dut, hau guztiz guria, orduan horregatik nabarro, eta gau haitia guztiek isetelako.
Euskal Zinearen arrakastak bere horretan iraun dau, azken urteetan, emoten dau danak bere urteetan dauela, baina imaginetan dut Euskal aktoren, sinema zuzendarien, produktoren eta gidoilarien arteko alkarlana eta sintonia ezinbestekoa izango dela.
Bai, bai, duda horik. Osea, guk bat, gure arteko jenea zinuak isi, Telmo, Koldo Almandoz, eta ho, atzetik atozenak, ez da? Ba, bueno, atzetik zatu eta adinatik, ez? Talentuatik aurretik da nahi izki, ez? Baina, ba, Lara Izagirre bat, edo, bueno, ba, Maider Fernandez bat, Lurrela Izola bat, bueno, hor, bauz, izen Paul Urkijo, bera, tortexetan burura, bueno, izenak beti atzen, itxiko txut, gaina memoriak edut daukarrona dakotarako.
Baina behitu zen bat, aitatu dozu zen.
Bai, eta dauz beste hainbeste, da geixo. Eta gaina gauza baridade zehaiken, gauza asko iken, eta bueno, ba, ba zentzu horretan alde batetik nolabait edo bai sentitzen duzu, ba bakoitza berera doia, baina bai sentitzen duzu bat ematen laguntza bia bozu edo oso eskura dagoela. Ez duzu sentitzen kompetentzia bat, ez duzu sentitzen, adibidez, ba kixi ontxe ino Karmele eta ba deitu euskun ikustea joateko eta guri itxea emuteko. Guk ezin geben, ze gai justo Maspalomasekin gebitzen, baina bueno, dei hori hor dago, ez? Edo Telmok, adibidez, Maspalomasen parte hartu da gurekin edo eta bueno, ba konstantemente dau ez dut ikusten dauenik klasismo bat edo zaten dutzen jo, honein hasin jo jo, zebestorna hasin jo jo, ez interesa dakonak samur asko etorri alda gure gana, edo gu beste atzun gana joan, eta laguntza alba da, oitzi alba da, eskatu nahi bada, duda barik, lortzen da, eta gero, hori, zuzen da isei daokizonez. Nabil baita berretan, bilimat, zei buruz, produktoriak, ez? Bueno, ba, produktori daokizonez behar, nahiko, guztot danak oso konstinti garela, hemen danak maia paldien gabitzela, guitoko isako azken urtetan, ba, bueno, ba, hor gehiago xeo presente otia, baina etorriko dira, beste hartuk, eta alde ingo du, edo hor txeo ongoa bero jetxiko dana alakua, baina hemen ez dau, esango gotzun, izarrik zentzu horretan, ez dau izarrik ez dago zentzurik, hau oso txikina da, eta ben izar sinisten dana, ba, ez dut ez dakila oso ondo nun dauen, ez? Orduan, horrek bai laguketan dut giro sano batean. Nik hola sinisten dut, igual beste batek pentsatuko hau esetz, baina nik bai ikusten dut gure artian eta bai, ba, elkartzen garenian festivalen batian edo ba, orkespen batian edo nalakua, ba dauela holako ba, giro gertuko bat, ez? Eta hori eskerketan da asko.
Ba, guk eskertzen dut zu alkarriz eta hau, plazer bat izan da zugaz berbaitea, Aitor Arregi sorterik onena, Zapatuan, Granadan, Goia sarien banaketa horretan, eta eskerrik asko, Moriartikoen etxeko ateak zabaltzeagaitik, urrengora arte.
Bai, zui, eskerrik asko interesatik, urrengora arte.